Prekenteksten i dag, den står i Johannes evangeliet, kapittel 14, vers 15-21. Vi reiser oss. Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid, sannhetens ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke, men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger, men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min far, og at dere er i meg, og jeg i dere. Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Pinsedagen, det var dagen som forandret alt for disiplene. De hadde jo hørt veldig mye av det Jesus sa. De hadde lært masse, men de forsto egentlig ikke hvem han var. De hadde egentlig ingen tro, ikke noe håp, i hvert fall ikke noe kristent fellesskap. Men på pinsedag så ble alt forandret. Da forsto de hvem han er. Da fikk de tro. Da fikk de et håp, et budskap og også et kristent fellesskap. For det er det Den hellige ånd gir. Avisa Vårt Land hadde en undersøkelse for noen år siden der de spurte Norges befolkning hvorfor feirer vi pinse? Og 3 av 4 hadde ingen anelse om hvorfor vi feirer pinse. Og jeg tenker, selv om de kanskje hadde fått stikkord at jo, det var da disiplene fikk Den hellige ånd, så hadde det ikke vært så veldig mye lenger. For det der er jo vanskelig. Hva eller hvem er Den hellige ånd? For det er faktisk ganske vanskelig både å forstå og i hvert fall å prøve å forklare. Det tok flere hundre år før kirken klarte å liksom si noe veldig presist om alle de 3 personene i guddommen, og også da hvem Den hellige ånd er. Nikenske trosbekjennelse, som vi allerede har lest og bekjent sammen. Og så gikk det enda noen hundre år, på 600-tallet, så ville den vestlige delen av kirka, de ville føye til 2 ord, sånn at det nå står at Den hellige ånd utgår fra Faderen og Sønnen. Ja, og det tenker dere kanskje ikke er så veldig stort og voldsomt, men det var det som fikk kirken til å dele seg i 2 fra da, og holdt på å si til evig tid, i hvert fall fram til nå. Det vi kaller den ortodokse kirke, den østlige kirke og den vestlige katolske kirke. Så dette er store, kompliserte ting som det ikke er lett å forstå. Men i praksis så har kristne i alle år klart å forholde seg til det her. Fordi de har fått Den hellige ånd, levd med Den hellige ånd, og de har fått tro, de har fått håp, og de har fått kristent fellesskap. Selv om ikke de kunne lese, selv om ikke de var veldig gode på teologi. I praksis så har ikke dette vært så veldig vanskelig likevel. Tenk på det. Det kunne vært over med Kristi himmelfartsdag, da Jesus forlot disiplene sånn at de ikke så noe mer til ham. Det kunne vært over da. Det kunne vært et lite blaff i verdenshistorien. Men når Jesus var sammen med dem den siste kvelden da i påsken, når de spiste sammen, så hadde han jo lovt dem at de ikke skulle bli alene igjen. De skulle få Den hellige ånd, sannhetens ånd. Og når Jesus snakker om det, så sier han, «Jeg lar dere ikke ikke bli igjen alene som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Og bare der sier det ganske mye om hva eller hvem den hellige ånd er. Når den hellige ånd kommer til oss, så er det ikke noe fremmed som kommer. Det er Jesus som kommer. Inkarnasjon, det er et flott ord. Det er ekte latin. Og med en gang det blir latin, så høres det med en gang veldig sånn svevende og flott ut, ikke sant? Kanskje har dere hørt det hvis dere har vært her på en julegudstjeneste. Inkarnasjon. Egentlig så er det ikke noe svevende i det hele tatt. Tenk på chili con carne, ikke sant? Carne. Det betyr rett og slett kjøtt. Det er ikke vanskeligere enn det. Så det er et ord som er tvert imot svevende. Det er heller et ord som får Gud bokstavelig talt ned på jorda. I kjøtt og blod. Som menneske. Og nå lærer jeg nok ikke det her på menighetsfakultetet, men jeg da, med min førskolelærerteologi, jeg synes det er litt greit å tenke på at pinse er en slags sånn inkarnasjon del 2. Fordi at når disiplene satt der og var alene, så var det ikke først og fremst noe svevende som kom ned i hodet på dem, men noe veldig konkret, og det var Jesus som var der ved sin hellige ånd, og tok bolig i dem, og ble en del av kjøtt og blod igjen, bare på en veldig annerledes måte. Hvordan kan du vite om du har den hellige ånd? Hvor skal du liksom leite hen? Hvordan skal han vite det? Det umiddelbare burde jo være å kikke over seg og se etter om det er noe sånn ildtunge der. Men hvis ikke det er det, hva skal han lete etter da? Og da tror jeg veldig mange i hvert fall prøver å lete litt innover i følelsene sine. Om det kjennes ut som den hellige ånd er der. Og selvfølgelig har den hellige ånd med følelsene våre å gjøre. For hele troen vår handler jo om relasjon. Det handler om liv. Det er ikke en tørr teori. Selvfølgelig er følelsen en del av det. Men hvis vi liksom først og fremst skal leite der, så kan det være litt skummelt. Og egentlig ganske ekskluderende. Fordi vi er skrudd sammen så utrolig forskjellig. Fordi vi føler ting så forskjellig. Og fordi vi opplever ting så forskjellig. Det kan være sånn at den hellige ånd blir forbundet med en slags stil, en måte å synge på, en måte å holde hendene på, en måte å si Jesus på, så er det liksom et tegn på den hellige ånd. Altså alt mulig som først og fremst har med følelsene våre å gjøre, og så kjenner den at nei, det her er ikke meg. Jeg er veldig glad for at vi har hatt dåp her i dag. Lemi hjalp oss utrolig, og tusen takk, Filfa. For det er glimrende med en dåp på pinsedag. Når Peter hadde hatt sin tale på første pinsedag, etter at han hadde fått den hellige ånd, så ble folk veldig opprørt og spurte, hva i all verden er det vi skal gjøre? Og da sier Peter, vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere. Så skal dere få tilgivelse fra syndene, og dere skal få den hellige ånds gave. Så dåp og det å få den hellige ånd, det hører sammen. Gjennom dåpen så blir du det du er skapt til å være, nemlig Guds barn, en kongelig, som jeg sa i stad. Den hellige ånd gjør relasjonen mulig. Kjenner dere det tegnet her? Ja, i hvert fall de litt yngre folka forbinder den kanskje med internett, å være på nett. Altså alle bilder, hvis vi prøver å lage et bilde på noe for å si noe annet, så halter og går det. Men jeg prøver meg likevel. Jeg tenker at den hellige ånd på mange måter er litt som å ha nettforbindelse med Gud. Dere som holder på med PC og mobil, dere vet at dere kan skrive inn akkurat de rette tingene, men hvis dere ikke er på nett, så kommer dere ikke videre. Dere får ikke kontakt. Jeg tenker at den hellige ånd er på en måte som vår nettforbindelse med Gud. Den hellige ånd gjør relasjonen mulig. Og det er derfor de også lagde denne trosbekjennelsen der det står at vi tror på den hellige ånd som er Herre og gjør levende. Den hellige ånd gjør det mulig å tro på Jesus og å leve med han. Og hvis du tror på Jesus, eller hvis du kan kjenne at et bibelvers taler til deg, så kan du være helt sikker på at det er den hellige ånd som gjør det, selv om du ikke visste det fra før. De vanskeligste tinga i den teksten her har jeg ikke sagt noe om foreløpig. Jeg syns egentlig at den prekenteksten som jeg leste i dag, er en ganske vanskelig tekst. Hør på det her. Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og litt lenger ned. Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Betyr det at Jesus ikke er lutheraner? Altså, er ikke det her noe veldig annet enn det vi er vant til å høre? Hvor blir det av nåden her? Er det det å holde budene som skal frelse oss? Eller enda verre, høres ikke det her ut som en form for betinget kjærlighet? Altså, hvis dere er veldig flinke, så skal jeg elske dere. Hvis dere gjør som jeg sier, da skal jeg være glad i dere. Det høres nesten litt sånn ut. Men er det ikke sånn at Jesus elsker oss uansett? Er det ikke sånn at når vi svikter og ikke får til å følge budene, så er Guds kjærlighet akkurat like stor? Hvordan kan det her henge sammen? Jeg tror at her, som ofte i livet, og veldig ofte i Bibelen, så er det to ting som er sant på en gang. Og skal en si noe om hva som er sant, så må en si to ting. Og jeg tenker at det første som vi må slå fast som en sannhet, er at nåde er ufortjent. Tenk på Paulus, som var så, jeg kan kanskje si, ekstremt opptatt av hvordan vi kristne skal leve. Han sier om seg sjøl. Det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere. Og blant dem er jeg den største, sier Paulus. Så det er tydelig at her er det mye erfaring i det å ikke klare å følge budene og leve etter dem. Jeg syns at i Romerbrevet så graver han på en måte enda dypere i seg sjøl og blottstiller seg sjøl enda mer. Han sier i kapittel 7, vers 14 og 15. Vi vet at loven er av ånden, men jeg er av kjøtt og blod, solgt som slave til synd, for jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, det gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Så hvis det skulle være sånn at Gud bare elsker den som følger budene, så ville Paulus helt klart falt langt utenfor Guds kjærlighet. Men nåden er ufortjent. Jesu kjærlighet er ubetinget. Jesu kjærlighet er en gave. Men det andre som er sant, er at kjærlighet er smittsomt. Johannes, han skriver i sitt første brev: vi elsker fordi han elsket oss først. Den som opplever mye kjærlighet, blir smittet av den kjærligheten. Fordi kjærlighet er smittsomt. Og tro, det er jo, som jeg sa, ikke en tørr teori. Det er en relasjon. Det er å leve med Jesus. Det er å utsette seg for Jesu kjærlighet hele tiden og til stadighet. Og derfor lever Jesus i deg. Paulus sier i Filipperne, det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Er ikke det litt rart? At det er han samme fyren som sa at han er den største av synderne, og at han ikke får til det han vil gjøre og alt det der. Han sier også at det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil, altså det handler om motivasjonen, og gjør. Det handler om evnen til å gjøre det. Man kan jo liksom bli ganske delt av mindre enn det her, men det er sannheten, at vi har begge deler i oss på en gang. Vi har en dyp motvilje til å gjøre Guds vilje, og en manglende evne til å gjøre Guds vilje. Og samtidig så har vi den Hellige Ånd med Jesu kjærlighet som er smittsom. Og fordi vi har begge disse tingene i oss på en gang. Jeg tror det er derfor Paulus sier, bli fylt av Ånden. For han vet at uansett hva som skjer, så vil du ha begge deler i deg. Du blir ikke kvitt den ene. Men han sier, bli fylt av Ånden. For det er så viktig at den Hellige Ånd får plass i livet ditt og får være med og prege det. Jeg er ikke så veldig glad i kostholdsråd. Jeg synes de blir litt sånn moralistiske, og det er gjerne sånn, ikke. Mat blir liksom sånn farlig, mat er farlig, det dreper deg, det gjør deg syk. Du skal ikke spise sukker, du skal ikke spise rødt kjøtt, du skal ikke spise lyst brød, det er masse ting du ikke. Altså jeg tror at de som formulerer sånne kostholdsråd, de kan ikke helt og fullt ha opplevd gleden ved å spise en fersk hvetebolle. Altså jeg mener, det gir en så stor glede i livet at ingen kan komme og si at det først og fremst er skadelig, eller noe som ødelegger livet, eller gjør det mindre verdt å leve. Det er jo helt umulig. Og det er rett og slett ikke sant. Men jeg er glad for at jeg har lært og forstått at jeg ikke kan leve på ferske hveteboller. At ikke jeg kan spise bare det. At kroppen min trenger noe mer næring enn det, og noe annerledes mat. Før så var det vanlig med åndelige kostholdsråd. Og de var nok, hvis vi skal være ærlige, også ofte litt moralistiske. Gjerne forbundet sammen med ikke. Fordi det er farlig der ute. Verden er farlig. Ikke kino. Ikke dans. Ikke teater og en hel masse ting. Ikke. Og jeg lurer på om de som ga de rådene noen gang har lest en virkelig god bok som ikke handler om Gud i det hele tatt. Eller sett en fantastisk flott film som gir glede i flere dager etterpå. Eller sett en Netflix-serie som kanskje ikke er så veldig dyp, men som likevel er knallbra. Men har vi forstått at vi ikke kan leve på det? Har vi forstått at vi trenger faktisk noe mer enn næring enn det for sjelen vår? Vi trenger noe mer enn den filmen og den Netflix-serien kan gi. Vi trenger å bli fylt av Ånden. Jesus sier, det er Ånden som gjør levende. Kjøtt og blod, det duger ikke. De ordene jeg har talt til dere, de er ånd og liv. De er rett og slett ånd og liv. Så Jesu ord er rett og slett hverdagsmaten for sjelen, som vi trenger for å bygge oss opp. Det liksom ikke den der bitte lille konfektbiten som vi trenger som en sånn liten prikk over i'en, men det først og fremst det vi trenger og skal leve av. Vi sier ofte at pinsedag det kirkens fødselsdag, for på pinsedag, etter Peters tale og alt sammen, så ble 3000 nye mennesker lagt til menigheten. Og det jo litt spennende, for vi må regne med siden de folka her kom fra mer eller mindre hele verden og samles i Jerusalem akkurat den dagen, så hadde de fleste av dem ikke møtt Jesus. Dere med på det? Og likevel så møtte de Jesus denne dagen gjennom de ordene som Jesus hadde sagt, og gjennom alle disiplene hans som nå hadde fått den hellige ånd og som hadde Jesus i seg. Og det derfor jeg har litt sansen for å kalle pinse for inkarnasjon del 2. For jeg syns det et så fantastisk mirakel at Jesus faktisk til stede i sin menighet. At det mulig for mennesker å møte Jesus gjennom ordene han sa, og gjennom oss. Den der gjengen her, som gikk ut i gatene i Jerusalem, det var folk som vi vet kunne krangle en del, være litt selvopptatte, uenige om mye, sa og gjorde mye dumt. Og vi vet det fordi det faktisk står en del om det i Bibelen. Og det var veldig viktig for dem å være tydelige på det. Vi helt vanlige mennesker. Vi fortsetter å si og gjøre dumme ting. Og hvis ikke de hadde vært tydelige på det, da hadde menneskene som møtte dem aldri fått se noe annet enn en gjeng med fromme mennesker. Og det det ingen som har behov for. Men i stedet så fikk de se hva nåde I stedet fikk de se glimt av Jesus som skinte igjennom. Hvis jeg bare skal forkynne om liksom én ting, hvis jeg må velge meg ett emne å holde på med resten av livet, så tror jeg vil snakke om det med hva en menighet Hvor stort mirakel en menighet Med helt vanlige mennesker, med alle sine feil og mangler, med all sin tvil, at Jesus likevel her ved sin hellige ånd og virker gjennom oss. Hvis vi forstår at det å være en del av en menighet ikke først og fremst handler om at jeg må få dekket mine behov, men at jeg her for å dekke de andres behov. Når det skjer, da Den Hellige Ånd virksom. Da det jammen pinsedag igjen.